Kulturne novice začenjamo s poslansko skupino Levica, ki je pozvala k sklicu nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo, na kateri bi obravnavali po njihovem mnenju sporno kadrovanje v kulturi. Najbolj kritični primeri so po besedah predsednice odbora Violete Tomič, Tehniški muzej Slovenije, Slovenska filharmonija in Moderna galerija. Na seji bodo predlagali tri sklepe. Politično kadrovanje v kulturi bi se po njihovem mnenju moralo končati, na vodstvena mesta pa imenovati kandidate, ki izkazujejo kompetence in strokovnost. Prav tako bodo ministrstvu predlagali, naj pravočasno začne postopke razpisov in pri tem spoštuje strokovna mnenja. S tretjim sklepom pa bodo Komisijo za preprečevanje korupcije pozvali, naj ob sumih na politično kadrovanje na ministrstvu uvede postopek preverjanja. Temo političnega kadrovanja smo obširneje ta teden že pokrivali včeraj. Nadaljujemo s poskusom kultiviranja mladih in malo manj mladih z 11. knjigo iz zbirke Pojmovnik, ki poskuša razložiti pojme povezane z migracijami. Avtorica, doktorica Kristina Toplak, je včeraj predstavila knjigo v atriju ZRC SAZU. Cilj novega pojmovnika je ovržba mitov, lažnih novic in podpihovanja strahov, saj se migracije stalno pojavljajo v javnem diskurzu, kjer se jih tudi izkorišča za manipulacijo. Knjiga želi poudariti, da migracije obstajajo že od nekdaj in da so dan danes zaradi razvoja transporta in globalizacije potovanja postala lažja. Prav tako osvetli zahodnjaško hipokrizijo, saj smo migranti lahko tudi sami, ko se izselimo v drugo državo, pri čemer navede več oboževanih priseljenih športnikov v Sloveniji. Z ilustracijami je migracijski pojmovnik dopolnil ilustrator in doktor filozofije Izar Lunaček. Več o pojmovniku je povedala avtorica Kristina Toplak.
Pri pisanju migracijskega pojmovnika je bilo ključno vodilo to, da je pojav, dokaj kompleksen družben pojav migracije razložen na tak način, da ga lahko praktično vsakdo razume. Predvsem mladi, ki jim je ta zbirka pojmovnikov tudi namenjena, tako da lahko po eni strani ločijo med različnimi izrazi, med različnimi, bom rekla, termini, ki se pojavljajo, da lahko ločijo kakšne tipe migracij poznamo, da poznajo zgodovino migracij, tudi slovensko recimo, in da razumejo, kaj pomeni integracija, da to ni samo enosmeren proces in da se praktično malo bolj še spoznajo z celotno kompleksnostjo migracij.
O vplivih na dojemanje migracij pri mladih spet Toplak.
Mislim, da je zelo odvisno od tega, kakšnem okolju ljudje odraščajo oziroma kakšnem okolju se srečujejo s priseljenci razno raznimi, tudi torej begunci, ekonomskimi migranti, ljudmi, ki prihajajo iz različnih razlogov k nam ali pa če imajo tudi svoje lastne družine, kakšne izseljence ali pa sorodnike, ki živijo nekje v tujini. Gre za zelo, bom rekla, različno dojemanje migracij kot takih, glede na lastne izkušnje in tudi glede na lastno znanje in seveda tudi interes pri posamezniku.
V galeriji Alcatraz v AKC Metelkova mesto bo nocoj ob 19. otvoritev razstave Boruta Kranca. Fotografsko instalacijo je poimenoval Pritisk in se vsebinsko navezal na predhodno serijo fotografij Praznine, v kateri je dokumentiral redke prazne oglasne površine, in na serijo Politika, v kateri je izpostavil populistično predvolilno kampanjo trenutnega predsednika Boruta Pahorja, ki se je želel približati ljudstvu z opravljanjem raznovrstnih poklicev. V seriji Pritisk pa se je Kranc osredotočil na problematiko naslovnic vodilnih slovenskih tiskanih dnevnikov, ki so od leta 2016 namesto novice dneva prikazovale oglasna sporočila. Kranc izpostavi tudi apatičen odnos javnosti ob sprejetju konsenza o novih standardih oglaševanja, ki brišejo mejo med novicami in oglasi. S povečanjem fotografij ustvari hiperboličen efekt in s tem gledalcu poskusi približati bistvo pereče problematike. Obsodi krčenje prostora neodvisnih novinarskih vsebin, namenjenih ozaveščanju, obveščanju in javnemu dobremu. O konceptu razstave smo povprašali Boruta Kranca.
Ja, razstava Pritisk je sestavljena pravzaprav iz treh delov. Jedrni del govori o udoru kapitala ali pa dominacija kapitala na naslovno stran tiskanih dnevnih časopisov. Zdaj, začeli se je na način, da ko sem prvič opazil, da je na mesto naslovnice, na mesto fotografiranja naslovnice časopisov in na mesto novinarskih člankov oglas, reklamni oglas, te pravzaprav to malo zbode, zmoti, nekako čuteš, da ni to v redu. Potem čez čas opaziš, da se to ponovi in s časoma postaja to na nek način samoumevna praksa. Ne? To je bilo zame, bi rekel, malo težko dopustno in ali pa težko sem se s tem sprijaznil in potem sem malo sledil temu pojavu, tako da sem od obdobja leta 16 sem začel tudi zbirati vse te primerke tega tipa, se pravi oglas na naslovnici dnevnega časopisa. To je v bistvu poanta, s tem, da sama razstava je pa zasnovana še za neko nadgradnjo, iskal sem neko možnost, da bi to inhibiral, bi rekel, v gledalca, to še potenciral neko doživetje. Tako da sem se lotil še dveh intervencij, mogoče pa ni nujno, da vse do konca povem.
Ob 18. pa bo otvoritev razstave Nova generacija grafikov v galeriji ZDSLU. Predstavilo se bo pet priznanih umetnikov različnih generacij. To so Miha Erič, Anita Indihar Dimic, Natalija Juhart, Alja Košar in Miha Perčič. Raznolika dela, ki sta jih izbrala Umetnostna komisija in Umetniški svet Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, omogočajo fragmentaren vpogled v njihovo individualno poetiko. Akademik profesor dr. Milček Komel je v katalogu zapisal, citiramo: "V njihovem delu se z zamaknjeno poetičnostjo, estetiziranjem videnega, nostalgijo, srhljivostjo, fantastično imaginacijo in zrenjem v planete razkriva predvsem v pogledu današnje doumevanje sveta, osrednje ustvarjalno vezivo med ustvarjalci pa je svobodna raznolikost." Kustosinja razstave Olga Butinar-Čeh pa je za nas spregovorila o otvoritvi.
Skratka, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov ima tudi sekcijo za grafično umetnost pri ZDSLU in razstava, ki jo bomo danes otvarjali, nam predstavlja pet novejših grafičnih poetik, pet novejših mladih grafikov, mogoče niso čisto mladi, ampak so pa v vsakem primeru ukvarjajo se sodobno grafično, se pravi poetiko, kot sva rekle.
Kulturno dogajanje je popisala Vajenka Brina.